деген орыс қызы. 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашығы болып сондағы
Дудар ай келер болсаң тезірек кел.